host Českého rozhlasu Ostrava.
Příjemné dopoledne vám všem. Je to velmi zvláštní čas, myslím si, že i dnešní setkání má dost zvláštní charakter, ačkoliv se potkávám s mužem, se kterým se tady v nějakých periodách potkáváme a vždycky jsou naše rozhovory radostné, protože on se věnuje hudbě, tudíž radost rozdává. Ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava Jan Žemla, vítám tě.
Ahoj, zdravím tě, dobrý den.
No ale to dnešní setkání má vlastně stín všeho jiného a všeho toho, co my teďka prožíváme, takže jak moc radostné teď je vlastně tvé žití?
Jak se to vezme? V osobním životě radostné je, protože mám 3měsíčního syna. Mm-hmm. Nicméně v pracovní rovině to příliš radostné není. Vlastně není tak nějak naplňována ta naše podstata, která je teda umělecká. To znamená hrát hudbu, interpretovat hudbu, což znamená automaticky setkávání určitého počtu lidí, no a tuhle hudbu prezentovat lidem, prezentovat publiku. Že jak si ta naše existence tak jako filozoficky narušena. No a druhá věc, nemůžeme se potkávat jako tým, nebo respektive můžeme, ale za určitých limitů, které nám neumožňují hrát, řekněme, v plné síle. Využíváme určitých kompromisních řešení, snažíme se v rámci toho, co v tuto chvíli děláme, dodržovat rozestupy, ale řekněme, že to nepřináší tu uměleckou kvalitu, na kterou jsme vlastně běžně zvyklí.
Sleduju různé oblasti ve chvíli, kdy se objevila tahle ta naprosto nečekaná situace, se kterou se všichni nějak musíme za pochodu popasovávat, tak jak na mnoha místech během velmi krátké doby dokázali lidi zaimprovizovat, dokázali se těm podmínkám nějak v rámci možností přizpůsobit, jak dlouho trvá třeba takovému tělesu, než prostě vymyslí nějakou alternativu té existence.
Tak ta reakce byla poměrně rychlá. Otázka byla spíš, že jsme vlastně nevěděli, jak dlouho situace bude trvat, na jak dlouhou dobu vlastně připravujeme tu naši reakci. Teď se bavím teda o tom jarním období. Ve chvíli, kdy teda bylo evidentní, že ta situace bude trvat delší dobu, tak ta reakce byla poměrně rychlá a v zásadě horizontu dní nebo jednoho, dvou týdnů jsme připravili, řekněme, alternativní řešení pro určité období, takže ta reakce mohla být rychlá. V tuto chvíli, kdy se teda do té situace dostáváme po druhé, tak už samozřejmě víme, do čeho jdeme a není kolem toho taková ta panika, s kterou jsme to vlastně poprvé v životě nebo poprvé vůbec za naši profesionální kariéru, myslím, že všichni řešili. Tak tahle panika už zde není, nicméně ta reakce vlastně není jiná. To znamená, přemýšlíme, jakým způsobem teda zůstat v kontaktu s tím publikem, jakým způsobem se za určitých podmínek scházet a naplňovat a udržovat alespoň udržovat tu uměleckou úroveň. Zároveň nechceme opakovat to, co tady bylo na jaře. To znamená, jedna z těch forem té prezentace, jak všichni víme, jaký si ten online stream, to, že jdeme vlastní produkcí do internetového prostoru, ale myslím, že ten prostor je tak přeplněn, že už to vlastně nemá úplně smysl, pokud nepřicházíte vyloženě s něčím exkluzivním, anebo to musí mít ten smysl druhý, to znamená pro nás, kromě toho, že jakýsi stream odehrajeme. Ten smysl je ten, že se ten orchestr prostě po určité době potká a udržuje tu kvalitu, jak jsem o tom mluvil před chvilkou. Potkají a slyší se alespoň jednou za čas. Byť to není ono, to si řekněme upřímně.
On si každý sice doma může hrát a udržovat se
a dělají
v nějaké
to, ano,
kondici
ano,
a dělají to, ale to, ta souhra, to je prostě zase úplně jiná situace.
Přesně tak.
My se vlastně potkáváme v trošku jiné části sezóny, než to bylo na jaře, protože ta se pomalu jakoby už chýlila, nebo spíš byl na dohled jakoby závěr, ale teďka jsme vlastně na jejím začátku. I tohle to je jinak?
No i tohle to je jinak. My jsme sezonu vlastně s velkou pompou a radostí zahájili, to znamená prvních několik koncertů. V rámci měsíce září a na začátku října se povedlo realizovat v plné vyprodanosti, v té kvalitě nebo respektive na té úrovni, na jakou jsme vždycky byli zvyklí. Podařilo se nám uskutečnit první, tedy inaugurační koncert našeho šéfdirigenta Vasilie Sinajského, což teda považuji za zásadní. No a v tu chvíli se teda ta situace velmi rychle negativně obrátila a my jsme opět zavírali. Už řekněme s určitým předpokladem na určité období. To znamená, opakuju, nebylo to vlastně takové překvapení, no ale o to víc tam vlastně je naše očekávání, protože ta sezona se rozběhla. Já osobně se domnívám, že minimálně do konce roku nebude realizována v té podobě, v jaké jsme počítali. Pokud bude realizováno něco, budeme samozřejmě rádi. No a doufáme, že od ledna nějakým způsobem, byť v omezeném režimu, fungovat budeme. Ale jestli to bude pravda nebo ne, to prostě nemůžu vědět. Brzdí nás to, to je to horší.
To jsme začali teda, ale je to běžná realita. Jak v tom se teď všichni ocitáme a tak teď nahlížíme do světa třeba vrcholových hráčů, jako jsou hráči Janáčkovy filharmonie Ostrava s jejím ředitelem Janem Žemlou. Trávíme dnešní dopoledne. Dnešní dopoledne trávím s ředitelem Janáčkovy filharmonie Ostrava Janem Žemlou. Odehrává se pod rouškami celé naše povídání, tak jako celé naše životy se teď takhle odehrávají. Skončili jsme u toho, že vlastně nad všemi visí jakýsi otazník. Mluvil si o tom, že koncerty tedy streamujete, ale vzhledem k té přehršli, že i tohle už je vlastně trošku oříšek, tak co exkluzivního se v takových podmínkách dá vlastně vymýšlet?
Tak, je to samozřejmě velmi obtížné, nicméně musíme vycházet z předpokladu, že prostě opravdu zastavit se nemůžeme. Takže jsme vlastně si učili jakési priority, řekli jsme si jasně, které projekty mají smysl jak pro publikum, tak pro nás, řekněme, vnitropodnikově, které mají prostě vyšší smysl než jenom to, že teda se nějaká hudba pustí živě na internet. No a takhle jsme si několik těch priorit stanovili. První z nich je stream, který proběhl už minulý týden, kdy jsme se vlastně rozhodli uskutečnit jeden z prvních koncertů cyklu Genes Musical, na kterém angažujeme mladé interprety, kteří si s námi vlastně mají možnost zahrát, což je pro ně dost výjimečná záležitost a ti tu možnost mají prostě teď jednou a ne víckrát. No a z tohohle důvodu jsme se rozhodli, že právě tento koncert bude jedním z těch prvních, který teda do té online platformy půjde. Důvodem bylo tady tohle, to znamená ta vyšší přidaná hodnota je to, že těm mladým zajistíme to, co jsme jim slíbili a zároveň my jako orchestr jsme měli možnost se potkat a zahrát si dohromady zase po určitém období, byť samozřejmě za zachování poměrně velkých rozestupů a za cenu určitých ústupků. Takže to byl vyšší smysl jednoho z nich. Další z nich, které jsou v plánu, nebo který je v plánu, je například recital Lukáše Vondráčka, což sice přímo není naše orchestrální činnost, nicméně jedná se o náš cyklus klavírních recitálů, a jeho osobnost považuji za tolik výjimečnou, navíc spjatou s Janáčkovou filharmonií a s naším krajem, že jeho vystoupení, živé vystoupení osobně považuji za umělecky zajímavé a dokážu si představit, že zrovna na tohle bych se i já sám podíval. Pokud vím, tak se tohoto pořadu ujme stejně tak Český rozhlas, takže ho bude moci slyšet, řekněme, poměrně široká sorta lidí a věřím tomu, že to bude stát za to. No a o dalších koncertech vlastně rozhodujeme. V tuto chvíli je v jednání, jakým způsobem budeme pokračovat do Vánoc, které koncerty vlastně nemá vůbec smysl realizovat, protože na tu realizaci potřebují větší časové období, než ve kterém rozhodujeme a které programy transformujeme. To znamená jeden z, řekněme, připravovaných programů nebo jedna z myšlenek, která ještě jaksi není úplně veřejná, ale snad ji tady můžu říct, je určitá transformace právě vánočního koncertu, kdy hodláme nějakým způsobem komunikovat s naším publikem a chceme vlastně od nich vědět, co by chtěli hrát, co by si představovali, abychom zahráli na vánočním koncertě a chceme jim udělat takový jakýsi koncert na přání. Ať už bude online nebo s živým publikem, to vlastně nehraje v tuto chvíli roli, prostě ty varianty budou možné obě. Předpokládám spíše, že to bude varianta, která půjde do virtuálního prostoru, ale alespoň tam bude právě zajištěn ten kontakt s tím publikem tím, že uslyší to, co budou chtít.
Mě zajímá možná i ta technická stránka věci, protože ty jsi mluvil o tom, že je nutno se vlastně i v tom orchestru přizpůsobit těm nastaveným podmínkám, tedy udržovat rozestupy. A když si představím orchestr na jevišti, tak to je fakt jako hora lidí nahňásnutých na sebe. Tak jak je tohle to realizovatelné?
Tak za prvé je to výběr repertoáru, to znamená, je jasné, že musíme omezit skladby s větším počtem lidí, což je samozřejmě samo o sobě limitující, ale prostě je to zadání, takže se s tím pracuje. Takže první věc je repertoár, omezení počtu lidí. A tím, že tenhle menší počet, o kterém se bavíme, řekněme, že to je, já nevím, použitelné číslo pro mě třeba 40-45 lidí, až nějakých 50-60, tak když máme tady tohle, řekněme, relativně malé číslo, využíváme nejen tedy pódia našeho velkého sálu, ale využíváme vlastně celé plochy pro posluchače a tohle množství lidí vlastně roztáhneme na tu plochu, která je velmi rozměrná. Takže fyzicky je to možné udělat. Co se ovšem stane, je to, že ti hráči mezi sebou ztratí ten kontakt, který jim umožňuje ten normální způsob hraní. To znamená, opakuji, redukce programu nebo výběr programu tak, který, abychom prostě dosáhli menšího počtu lidí, jejich rozmístění do prostoru, který musíte samozřejmě mít.
Tohle je teď zvláštní nakukování pod pokličku třeba takového symfonického tělesa, jako je třeba Janáčkova filharmonie Ostrava. Povídám si o tom s jejím ředitelem Janem Žemlou, je právě hostem Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Jan Žemla, ředitel Janáčkově filharmonie Ostrava, je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava. Muž, který je zvyklý na to být neustále v pohybu a je velmi akční. A teď je otázka, jestli ta daná situace tě vybízí ještě k většímu akčnímu projevu, anebo naopak, jestli i tobě se život zpomalil.
Spíš bych asi řekl, že se mi život zpomalil. Hudební činnost už aktivně neprovozuji a dělat to nebudu. V tomto ohledu jsem vlastně v bezpečí. A co se týče vlastně činnosti kolem Janáčkovy filharmonie, tak té činnosti je tolik během této doby, že opravdu je co dělat. Spíš to člověka zpomalí v těch aktivitách, na který je zvyklý. Já jsem byl zvyklý na živý kontakt s hudbou. Z principu je to moje jakási podstata toho, co dělám. Jo? Já jsem prostě taky vystudovaný umělec a dělám to, protože tu hudbu mám prostě rád a výsledkem mé práce, ať už je jakákoliv, je vždycky nějaký koncert a usiluju o to, aby byl co nejlepší. No a tahle podstata je de facto narušena. Takže v tomto ohledu ta situace, neřekl bych, že pomalejší, ale je výrazně jiná a nepříliš pozitivní, protože to přece jenom ve chvíli se člověk zabývá uměním seriózně a jednou k tomu přičichne, tak už vlastně nemůže jen tak odstoupit, odkročit a jít dělat něco jiného. To nejde, od toho se prostě nelze odpoutat a v tomhle je to frustrující. Ale na druhou stranu pozitiva, například, jak je známo, tak Ostrava připravuje stavbu koncertního sálu. Nebudu teď hovořit o tom, jakým způsobem se ho dotkne tahle doba, protože to ještě úplně nevíme, ale zároveň musím říct, že jsme vlastně nestratili vůbec žádný čas, protože jsme opravdu věnovali desítky hodin komunikaci s architekty z Prahy, s architekty z New Yorku. Vlastně jsme definovali spoustu detailů, které se staly součástí nedávno zveřejněné studie a opravdu jsme řešili takové detaily, jako jak má být velký sklad klavíru, kde má být umístěn, jak se ty klavíry budou dopravovat z jedné místnosti do druhé, tak aby například prošly dveřmi. Řešili jsme velmi konkrétní detaily, to znamená, já ten koncertní sál, včetně teda zrekonstruovaného domu kultury, už mám velmi živě v hlavě, protože jsem vlastně pomáhal definovat tady tyhle provozní věci a v mé představivosti už vlastně stojí, ale nejsem v kontaktu s tou živou hudbou, což mi chybí, to přiznávám.
Já teď musím popsat to, jak se mění stav tvých očí, protože nic jiného pod tou rouškou vidět není. A ve chvíli, kdy jsi mluvil o tom běžném provozu a o tom ustanutí toho živého hraní, tak byly lehce pohaslé. A teďka si začal mluvit tady o té koncertní síni a naprosto svítíš. Tohle je téma, které tě asi muselo dost pohltit.
Určitě, tak to téma mě samozřejmě pohlcuje, ale vlastně souvisí s tím, co jsem říkal. To znamená, jako principem té stavby pro mě je to, že tady vznikne něco, co má smysl, co bude sloužit příští desítky let k dobré věci, která se mě samozřejmě bytostně týká. Takže ano, to mě samozřejmě baví a v tomhle jsem vlastně velmi jednoduchý člověk, na mě je prostě vidět, že mě ta činnost mě nějakým způsobem opravdu těší a naplňuje, nebo ji považuji jenom za jakousi povinnost, které se samozřejmě nezříkám, ale je to poznatelné, ano, to máš pravdu. No.
Vybavuju si správně, když jsme se bavili, bylo to vlastně na přenosu jednoho z koncertů, který už mohl být po té jarní vlně, byla ještě taky pod rouškou a za různých opatření a my jsme tam spolu vedli rozhovor a já jsem se pokoušela třeba přijít na to, jestli kdokoliv z nás, z vás, spatřil na tom zastavení něco pozitivního. Já vím, že z tebe vypadlo jako bez rozmyslu ne. No. Něco takového. Teďka tato druhá vlna, nemyslím hledat na ní něco pozitivního, ale jak moc ještě je to jinak oproti tomu jaru u tebe, uvnitř?
Těžko říct, já bych jako řekl, že už jsem smířený a tak jako je smířená, řekl bych, většina lidí, kterým prostě fakt nic nezbývá. Myslím si, že hlavně celá ta věc není záležitostí opravdu teď příštích několika týdnů nebo měsíců, že se prostě budeme muset naučit s tou situací nějak žít. Samozřejmě je pro mě nepřípustné, aby byla taková to, jaká je teď, ale aby jsme se prostě pokusili tady tu záležitost jako aplikovat na normální život. A to si myslím, že přirozeně nastane a nedá se nic jiného dělat. Já vlastně jsem na začátku tohoto rozhovoru popisoval, co to všechno znamená, ta ztráta té umělecké kvality nebo potenciální ztráta umělecké kvality. Komplikace při cestování, jako zásadní část naší činnosti, která je omezená, je samozřejmě koncertní činnost zahraničí, kde jsme reprezentovali svoje město. To tuto chvíli vůbec nepřipadá v úvahu a myslím si, že v příštích letech nic takového existovat nebude. To znamená, to bude další druh izolace, který zde nastane a který bude probíhat v jakési takové té obecné umělecké rovině. Umění přece jenom je o sdílení. Líbila se mi, to jsem říkal i tenkrát, obrovská vlastně podniková solidarita těch lidí, kteří okamžitě tu situaci pochopili, i teď ji chápou, reagují velmi flexibilně. Společně vlastně vymýšlíme, co bude a nikdo. Opravdu není asi jediný člověk, který nepochybuje o tom, že děláme vlastně správné kroky. Takže to je samozřejmě velmi pozitivní lidské zjištění.
Si povídám s Janem Žemlou, je stále ještě mým dnešním hostem.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Stále trávíme ještě dnešní dopoledne s Janem Žemlou, ředitelem Janáčkovy filharmonie Ostrava, mužem, který teď vlastně funguje trošku jinak spolu se svými kolegy, tak jako my všichni, ale jak jsme se teď tak bavili v písni, tak vlastně to žití se nezastavilo nějak, nepřerušili jsme nic a vy žijete i těmi výhledy toho, co by mohlo přijít a to jsou dobré věci, co se může odehrávat. Tak co pozitivního teda najdem?
Zcela jistě. Člověk musí mít určitou motivaci pro, jako samozřejmě i pro své žití, ale i pro svou práci profesně a já se nevzdávám vlastně toho, co jsme připravili, toho, co nás čeká v příštích měsících a jsme nějakým způsobem připraveni reagovat na situaci, která vznikne, ale nevzdali jsme se té pozitivní nálady nebo té naděje toho, že se spousta těch dobrých věcí uskuteční a proto je třeba o nich mluvit a nezavrhovat je. První věc, která je pro mě teda extrémně důležitá, je teda angažmá Vasilie Sinajského jako šéf dirigenta Janáčkovy filharmonie. To byla teda záležitost vlastně posledních dvou let, protože to není věc, která se stane ze dne na den. Byla to jakási cílevědomá činnost, což je pro mě takový malý zázrak. Vasilie Sinajský je opravdu světové jméno, je to velmi zkušený dirigent, řekněme staršího data narození. Ale zároveň se díky svému nadšení k hudbě, které vlastně v čemž si velmi rozumíme, udržuje ve velmi dobré kondici a nějakým způsobem ta chemie mezi ním a orchestrem prostě zafungovala, takže se stal naším šéfdirigentem pro příštích několik let. Nám tahle situace tu spolupráci neskazí. Možná ji trošku zbrzdí, ale z tohohle mám bez ohledu na to, co se děje, vlastně velkou radost a jsem si jistý, že tohle nás prostě posune umělecky prezentačně na mezinárodní scéně velmi dopředu. Druhá věc je vlastně zbytek té sezony, ke které v tuto chvíli pořád přistupujeme, nebo já se snažím, jako řekněme, myšlenkově přistupovat, jako by se nic nestalo. To znamená, dokud nám nikdo nedá konkrétní příkaz, že za týden prostě hrát nemůžeme, tak prostě počítáme s tím, že se ty akce uskutečňují a je jich tam velká řada. Samozřejmě kromě velmi zajímavých repertoárových věcí je to účast několika umělců, na které se opravdu těším. Teď mám na mysli například Grigorie Sokolova, což je pro mě světový klavírista číslo jedna. Já vím, že to docela často opakuju a mý kolegové už to slyšeli mnohokrát. Nicméně dostat takového člověka do Ostravy nebo vlastně kamkoliv není úplně snadné, je to taky několika letá činnost. A já jsem rád, že se nám to podařilo a pevně doufám, že právě zrovna tenhle jeho recital bude realizován, stejně tak recital Piotra Andrševského. Je tam opravdu několik takových jako zásadních mezníků, které stojí za to se k ním nějak upínat a věřit, že prostě budou. Takže vlastně možná velmi rychle zapomenu nebo zapomeneme na to, co tady bylo, pokud uslyšíme tu věc opravdu v živé podobě a v té nejvyšší kvalitě, tak jsem si jistý, že v tu chvíli všechno tohle, co, v čem se teď brodíme, bude pryč. To je vlastně to pozitivní. No.
Vlastně napadá, jako, co se tak odehrává přesně mezi těmi lidmi, kteří jsou s těmi nástroji a vesměs jsou tedy izolováni si sami doma a jednou za čas mají možnost se nějak v rozestupech potkat. Jak to vnímáš od těch dalších lidí, se kterými žiješ?
Oni jsou samozřejmě v podobné situaci jako my všichni, to znamená, mají rodiny, jejich, řekněme, časová náplně v tuto chvíli trošku jiná, protože mají doma děti, musí se jim věnovat, takže asi jako netrpí úplně depresemi. Samozřejmě se musí neustále udržovat s vlastním hraním, to je prostě profesní povinnost. Nicméně, co to tam cítím, že opravdu, že absence toho kolektivního hraní v nich vyvolává určitou touhu hrát, jo, že jim to vlastně chybí. To cítím opravdu, že těm lidem chybí ta jejich profese, tedy být členem velkého symfonického tělesa a provozovat takhle tu kolektivní velkou symfonickou hudbu, kterou nikdy jednotlivec nezahraje. Potvrzuje se mi to v tomto období, kdy jakákoliv příležitost hrát vlastně je kvitována a je vlastně přijeta pozitivně. Cítím tam to, co vlastně cítím u sebe, tu potřebu té hudby a její nedostatek.
Čili takové obnovení natěšení.
Ano, to tam zcela jistě bude a ve chvíli, kdy tím náznakem vlastně můžeme něco takového udělat, tak vlastně tahle pozitivní energie z toho cítit je. Ano.
Přemýšlím, co ti popřát, ono se toho nabízí spousta, hlavně zachovejme zdraví všichni, to je jedna věc, a co ti teda popřát?
Těžko říci, co bych si teď měl přát, abych si přál, abychom opravdu se tímhle, čím se zabýváme, nadále zabývat nemuseli, nebo alespoň ne v takovém rozsahu.
Přejme nám to dobré ve zdraví. Jan Žemla byl dnes mým hostem a moc mě to těšilo, tak hodně zdaru vám přeju a děkuju.
Já děkuju, hezký den.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.